Riyer, Adalatlık Radyosu. Arsımlı hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 2. May. Adalatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir Bağlatlı yürüyücü programını eşittirmizden odun günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne altın aman durdurun.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin gayet kaçamad mı bilen tanış olun. Gretsiyanın premier-ministri öz yurduna kömek pulunun vaqtında berilecektigi barada alaşlanyny ma'lum etdi. Dün geçlik New York'un merkezine içinde partlayıcı maddeler olan maşin taplıp terrorçuluk hücumun oň alındy. Meksika aylagyny neft skwajnasyndaky partlamadan soňra Brogdon çoğup çykýan neftden Amerikanyň 4 ştatyna howp awanýar Barack Obama'nın bu ekologik betwatçylygynyň ýüze çykan ýerlere uranyny habar berýär. Ne şuwa beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün Gretsiýanyň premier-ministri Georgis Papandreou adatdan naşary ýagdaýda ýetiren hökümet maslahatyna çykýar edip, öz ýurduna kömek pulunyň wagtyna berilejekdigi barada alaşlanyny ma'lum etdi. Halkara habar gurluklarynyň beren maglumatlaryna bu Ýewropa bileleşigi hem Halkara valyuta fondy tarapyndan 3 ýylyň dowamyna berilejek terişdeleriň möçberiniň 110 milliard euro barabarda aýdylýar. Ýewropa bileleşigi hem Halkara valyuta fondy Gretsiýa kömek hükmüne verilen terişdeleriň derine ýurdyny berkitip şitlamak rejimine geçmegini talap edýär. Bu arada şun Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hem metugat deden çykşyny ýene bir ýerde nakdady. Kömek hükmüne verilen terişdeler Gretsiýanyň maliýe sistemasynyň dikeldirilmegine niýetlenýär. 1 mayda giyişik New York'un merkezine içinde partlayıcı maddeler olan uluğ tapılıp, terrorçuluk hücumun ön alını bu akablen varlışığını eden çıkışına New York şehrinin hakimi Michael Bloomberg şehrinin Times meydançatına dron maşinin içinde 50 yatalan partlayıcı encamların bolonluğunu tasdikladı. New York'un merinin jurnalistleri aytmağına göre bu şüphü dörüdün maşin var adı koloydakı dukanların birinin satıcısı can edip havar veriptir. Qoşun maglumatlara görä maşina taplana barmak ýetiniň kime degişdigi wagtda derine geçirilýär. Şun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama ekologiki betwagtçylygy ýüze çykan ýerlere saparna başady. Meksika aýlagyna neft skwajnasyna ýanyndan soňra Brogdon çoğup çykýan neftden Amerikanyň Louisiana, Mississippi, Alabama hem Florida ştatlaryna howpyň awant biljekdigini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kenar Terhet goraglary oýunça gullugy duýdurdy. Bu gullugyň ýolaşy Admiral Ted Allen neftiň entek deňiz ýollarynyň gatnagyna ziýan ýetirmeýändigini aýdyp, şeýle howpyň bardygyny nakdady. Yaramat howa şertleri bu betwagtçylyga garşy güreş alyp barýan uçurlaryň hem gemleriň ne böwütleri diýär. Meksika aýlagyna British Petroleum kompaniýasyna degişli neft skwajnasyna 20 aprelde partlama emele gelip, neftiň aýlagdaky suwa syzylyp çykmagyna sebäp boldy. Gepleýär Adalatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün möhüm xabarlarını dinleyersiniz. Dün 1 mayda Nalçik'ta amala aşırılan hücüme dahillikte şüphelenen iki adamın surat, foto, robotu düzüldü deyilip xabar verilir. 1 mayda Nalçik şehrinin ipadromuna olan patlamada bir adam hilak olup 20'si yaralandı. Orsiyadın prokuraturası bu hücümlen vağlı terrorçuluk vağıtta cenayet işinin qoz olanını xabar verdi. Maglumatta cinayetçiler tapmağı yardım verenlere 3 milyon rubl pul vayranını berilecekti hem aydılyar. Kırgızstan'ın Amerikan bazasını yanı çülenip çüneden kampanyalar korrupsiya dayıplanıp, olara aşı cinayet işinin qoz olyanı xabar verilyar. Kırgızstan'ın baş prokuraturasının veren maglumatlarına Manas adlı Amerikan bazasını yanı çülenip çüneden kampanyaların 2005 yılın veri 2 milyon tonna olay yanıcı hiç bir salgıtsız getirip, devleti diyen yetirenlikler aydılyar. Bu cinayete Bakiyev'in oğlu Maksimin dahilinin bardygy guman edilýär. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad atom energiyasi bo'yicha Nyu-Yorkda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada qatnashmoq uchun Tehrandan Uramag'dan yo'l eden chiqishini atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikni tanqid etdi. Ertir 3 mayda Nyu-Yorkda o'tkazilgan bu konferensiya dunyoning 189 yurtining vakillari qatnashdi deb parashlar. Emashol yurtlarining liderlarining konferensiyada yakatak Ahmadinejadına borcuqdu xabar verilir. Şunki çıxışında İranın prezidenti atom energiyası boyunca xalqara konferensiyasının öyrən mühüm vaqadını aytıb, Birleşen Milletler Romatının atom energiyası boyunca agentliğine reformalarına geçirilmenin zerurduğunu notadı. Hormatı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirlerle tanış olunuz, olur tayarlapsın, diqqatın da yetirilmen, artın aman urduğu edin.